Jumala armo ja rauha teille kaikille, rakkaat sisaret ja veljet. Ja haluan myöskin toivottaa tämän minulle tutun tavan mukaisesti, että pidetään huolta uskostamme. Olet tehnyt hyvin, kun olet tullut seurakunnan keskelle tänä aamuna. Varmasti olisi ollut ehkä jotain muutakin tekemistä, mutta en tiedä parempaa tekemistä uskovalle kuin, että hän tulee seurakunnan keskelle. Se on meille äärettömän tärkeää ja arvokasta. Ukrainalaisille ystäville haluan myöskin toivottaa Mir Vam. Sitä me tarvitsemme, Jumala antamaan rauhaa meidän elämässämme ja hänen apuansa. Mulle tuossa aamulla tuli mieleen sellainen ajatus, jonka nyt haluan tässä jakaa, että tänä aamuna varmaan joku tarvitsee silmävoidetta. Tämmöinen ajatus nousi mieleen ja halusin sen tässä sanoa. Se löytyy myös tästä Raamatun paikasta, mitä olen sydämelleni sanonut, mutta jotenkin ihan erityisesti tänä aamuna tuossa kotona koin, että Jumala haluaa antaa silmävoidetta sitä tarvitsevalle ja kaipaavalle. Mulla on sana tuolta ilmestyskirjasta ja jos nyt haluan otsikoida jollain tavalla tämän aiheen, niin ehkä tämmöinen, että mitä henki seurakunnalle sanoo. Mennään tuonne sanaan, eli ilmestyskirja 3. luku ja siellä jakeesta 14. Ja luetaan sieltä vähän eteenpäin. Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo aamen. Se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava. Oi, jospa olisit kylmä tai palava. Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Mä tuohon keskeltä hetkeksi tämän lukemisen. Jotenkin ajattelen sitä, että Jumalan silmissä se, mitä ihminen ajattelee itsestään tai mitä ihminen ajattelee vaikka toisista ihmisistä, niin se on täysin inhimillistä ja täysin, voisinpa sanoa, semmoista vajavaista. Mutta se, miten Jumala näkee ja mitä Jumala tietää meistä, niin se on täydellistä. Ja tässä kirjoitetaan tuolle seurakunnan enkelle, seurakunnalle, joka pitää itseänsä rikkaana ja on rikastunut eikä mitään tarvitse. Ja Jumala haluaa sanoa, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Ei ole kauhean hyvä kuva tästä rikkaasta, joka pitää itseänsä rikkaana. Jumalan silmissä on viheliäinen, kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Ja mitä Jumala haluaa neuvoa, antaa neuvoa ja apua tähän tilanteeseen? Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Tällainen ajatus tästä alastomuudesta, miten Jumala näkee ikään kuin alastomuuden meissä tai omissansa, seurakunnassansa. Niin tämä alastomuus merkitsee sellaista, tai se on sellainen ilman päällysvaatteita oleva, tai asianmukaisesti pukeutumaton. Eli ei ole pukeutunut asianmukaisesti, tai rääsyissä kulkeva. Ja tuli sellainen ajatus, että jos Jumala näin puhuu ja käyttää tätä termiä, että tämä seurakunta, seurakunnan enkelle kirjoitettiin, tämä seurakunta on alaston ja köyhä. Jumala tavallaan näkee, että tämä seurakunta ei ole asianmukaisesti pukeutunut Ja Raamattu kuitenkin ilmoittaa sitä, että meitä kehotetaan pukeutumaan niihin valkeisiin vaatteisiin, joka yksin Jumala voi antaa. Kulkemaan ja vaeltamaan valkeissa vaatteissa. Raamattu jopa sanoi, että tämä valkeat vaatteet on pyhien vanhurskaus tai vanhurskautus. Meidän tulisi vaeltaa vanhurskaana, Jumalan omina maan päällä. Että meitä ei Jumala näkisi jotenkin rääsyissä kulkevana, vaan että meillä on puhdas vaate, ehjä vaate, ei rikkinäinen vaate. Tuossa viimeisessä jakeessa on viittaus tuonne Jesajan kirjan 55. luku. Luen sieltä vielä tuon viittauskohdan. Jesaja 55. Se on otsikoitu näin, että kutsumus armoliittoon. Ja Jumala kirjoittaa kaikille meille tänäkin päivänä. Hän haluaa sanoa, kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen, tekin joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää, tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta, viiniä ja maitoa. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. Ja täällä myöskin meille kirjoitetaan, kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni, kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot. Jatketaan vielä tuolta jakeesta 6. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa, ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Kuinka suuri Jumalan armo, kuinka mahtava Jumalan armo meillekin, hänen omillensa myös. Me, jotka tehdään myöskin virheitä ja väärin, niin Jumala on armoa täynnä. Hänellä on paljon anteeksi antamusta. Ja vielä sana jatkaa, sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Eli juuri tämä ajatus siitä, että niin monesti kun me ehkä ajattelemmekin, että tämä on ehkä hyvä tie käydä, näin ehkä tulisi tässä asiassa tehdä. Mutta jotenkin Jumalan sana tänäänkin haluaa meille ikään kuin kysyä sitä, että onko se juuri se Jumalan tahto? Onko se hänen tahtonsa? Onko hänen tahtonsa mukaista se, mitä me päätämme tehdä tai mihin päätämme mennä? Vaan hän sanoo, että minun ajatukseni eivät ole teidän ajatukseni, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne. Ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Niin kuin Tapsa täällä alussa myöskin sanoi tätä, että Jumala voi vastata meidän rukouksiin jopa ylikin sen, mitä me häneltä pyydämme. Jopa yli sen, mitä me ymmärrämme häneltä pyytää, hän voi meille antaa. Ja minulla semmoinen riemu ja ilo jälleen tästä ajatuksesta, että voi kuinka suuri Jumala meillä on. Voi kuinka suuri hänen armonsa. Että hän tietää jopa paremmin kuin me itse, mitä me tarvitsemme. Että oli meidän haasteemme mikä tahansa, niin hän tietää paljon paremmin ja hänen tiensä on korkeampi meidän teitämme. Ja vielä sana jatkaa. Sillä niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän. Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Hallelujaa. Jumalan sana saa aikaan sen kaiken. Saa menestymään sen, mitä varten sana on lähetetty. Käännetään takaisin tuonne ilmestyskirjaan, mistä aloitettiin. Jumala kirjoittaa tänäänkin meille tai puhuu meille tänä päivänä kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina. Minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisällä ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellensa. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Tuli sellainen ajatus myöskin tästä jakeesta 20. Se monesti siteerataan tämmöisenä, joka ei ole uskoon tullut, ei ole vielä ottanut Jeesusta sydämeensä vapahtajanaan, niin katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun äänen ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Mä jotenkin ymmärrän tämän niin, että tämä on seurakunnalle osoitettu kirje ja tämä koskee seurakuntaa ihan yhtä lailla. Hän seisoo meidän ovellamme ja kolkuttaa. Ja jos me kuullaan hänen äänensä ja avataan ovi hänelle, hän ilmestyy meille, hän tulee auttamaan meitä. Meitä ei ole millään tavalla pois suljettu tästä lupauksesta, vaan päinvastoin. Päinvastoin tämä on Jumalan lasten omaisuutta ja meille kuuluva asia. Tuo oli myös viittaus tuonne ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen ja siellä lukuun 1 ja jakeesta 6 eteenpäin vähän matkaa. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Jotenkin Pietarin kirja myöskin puhuu siitä, että oli meidän elämässä minkälaisia tilanteita tahansa, tuli meidän eteen minkälaisia haasteita tahansa. Niin näissä koetuksissa myöskin meidän uskomme kestäväisyys koetellaan. Että siitä tulisi kallisarvoisempi kuin katoava kulta. Kulta, joka kuitenkin katoaa tämän maan mukana. Mutta se usko, joka meillä on sydämessä, se kestävä usko, se on niin kallisarvoinen asia, että mitään ei ole samanvertaista. Mikään ei ole kallisarvoisempaa sen rinnalla. En tiedä, onko kuinka monen elämän kohdalla tämä tilanne, mutta jotenkin semmoinen ajatus myöskin tuli mieleen, että niin monesti ehkä meidän ajatus kiinnittyy kaikkeen siihen, mitä täällä maailmassa meillä on. Tai myöskin siihen, mitä meillä ei ole. Ja se ikään kuin määrittää meidän elämäämme ja meidän vaellustamme. Se, että ollaanko me menestyneitä täällä vaelluksessa. Onko meillä sitä rikkautta ja sitä menestystä, jota tämä maailma voi antaa? Onko meillä sitä? Määrittääkö se meidän vaellusta? Tai määrittääkö se, mitä meillä ei ole? Surkutellaan sitä, että mulla ei ole tätä eikä ole tuota. Enkä ole saanut tätäkään vielä. Surkutellaanko me näitä asioita? Määritteleekö sellainen meidän vaellusta? Jumalan sana vakuuttaa, että se kestävä usko, se usko ainoastaan häneen, se on se, joka määrittää, jonka tulisi määrittää meidän elämää, meidän vaellusta. Monesti on ajatellut tätä myöskin, kun Jeesus vaelsi täällä maan päällä. Ja sieltä lapsuudesta lähtien, kun hän sitten lähti vanhempiensa kotoa, oli pieni poika siellä vanhempiensa luona, mutta sitten kun hän lähti sieltä ja vaelsi maan päällä, niin ei Jeesuksella ollut kanssa kovin paljon mukanansa. Ei hän kantanut ja rahdannut mitään omaisuutta mukanaan, tai ei Jeesus myöskään liiemmin voivotellut sitä, että minulla ei ole nyt tätä eikä tuota. Päinvastoin opetuslapsiansakin hän opetti siitä, että kun opetuslapset sanoi, että kun Jeesus sanoi, että antakaa te heille syödä, niin Jeesus tai opetuslapset sanoi, että ei meillä ole mitään, tai meillä on vaan joku pari kalaa täällä, muutama leipä. Että eihän nämä riitä mihinkään. Nähtiin vaan se inhimillinen näkökulma näihin asioihin. Nähtiin vaan se, että tämä on konkreettinen, tässä on vaan nämä leivät, on vaan ne kalat. Mutta Jeesus näki paljon enemmän. Ja siihen me varmaan tarvitaan tänä päivänä sitä silmävoidetta. En tiedä, tai en muista, että olenko mä joskus maininnut täällä, mutta joskus aikoinaan joku sanajulistaja tästä opetti, tästä silmävoiteesta. Ja muistan, kun pienenä poikana mulle tuli sydämelle semmoinen tärkeäksi asiaksi, että mä rukoilin sitä, että taivaan isä, anna mulle silmävoidetta. Anna mulle sellaista voidetta, että mun silmät näkee selkeästi ja kirkkaasti. Tänä aamuna, kun mä näitä sananpaikkoja jälleen luin tuolla kotona, niin semmoinen konkreettinen esimerkki tuli tavallaan mieleen tästä silmävoiteesta. Eli nykyään on kaiken maailman tämmöisiä silmätippoja. Mitä on sama asia. Että jos on kuivat silmät, niin tuntuu siltä, että pitää räpsytellä, yrittää kosteuttaa niitä silmiä koko ajan. Se näkökyky ei ole tarkka. Tai tuntuu siltä, että silmiä särkee, että ei haluaisi pitää edes silmiä auki. Ja sen tähden laitetaan jotakin silmätippoja, kostutetaan sitä silmää. Ja sen jälkeen, kun silmät avataan ja se lääke on vaikuttanut ja kostuttanut silmää, niin kyllä on kuulkaa kiva nähdä. Hyvä katsella ympärille. Ei ole semmoista jotakin vaivaa ja että tuntuu, että joku hankaa tuolla silmässä, vaan se hankaus ikään kuin loppuu, se ärsytys loppuu sieltä ja voi katsella ympärilleen kirkkain silmin. Jotakin tällaista Jumala haluaa meille tänä päivänä antaa. Hän haluaa, että me voitaisiin myöskin avata silmämme, katsoa rohkeasti eteenpäin. Nähdä myöskin tämä aika hänen silmin. Se oli myöskin sellainen rukous, mitä muistan nuorena poikana rukoilleeni, että anna mun nähdä, isä, tämä maailma sinun silmin, niin kuin sinä tämän näet. Tuli mieleen semmoinen muisto myöskin vuosien takaa. Meillä oli tämmöinen nuorten aikuisten solu, missä me käytiin aikoina tämmöisiä samanikäisiä nuoria aikuisia, kokoonnuttiin kodeissamme ja pidettiin tämmöisiä rukousta ja sanantutkimista ja laulettiinkin joskus, jos uskallettiin laulaa ja näin. Mutta siellä oli sitten myöskin tämä tapana, että tuotiin yhdessä yhteisesti rukousaiheita. Et kokoonnuttiin lähes, ei nyt ehkä viikoittain, mutta pari kertaa tai ehkä kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa kokoonnuttiin. Ja tuotiin rukousaiheita niihin hetkiin, niihin tilanteisiin. Ja siellä rukoiltiin yhdessä. Oli se yhteinen usko ja luottamus siihen, että meillä on rukouksia kuuleva Jumala. Meillä on taivaan isä, joka kuulee meidän rukouksia. Ja rukoiltiin yhdessä näiden eri asioiden puolesta. Ja yksikin pariskunta, muistan sellaisenkin, kun yksi pariskunta sanoi, että heillä meni tiskikone rikki. Ja heidän pitäisi saada uusi tiskikone, mutta kun ei heillä ole rahaa siihen. Ja rukoiltiin sen aiheen puolesta, että käsin tiskattiin sillä kertaa sitten ne astiat, mutta rukoiltiin sen aiheen puolesta. Että Jumala, sinä näet tämän ja tiedät tämän tilanteen. Ja seuraavan kerran, kun kokoonnuttiin, niin ensimmäinen kysymys oikeastaan oli, kun me nähtiin, että no miten tiskikoneella on käynyt? Ne oli ihan silleen, että hallelujaa, seuraavalla viikolla saatiin tiskikoneet. Joku oli lahjoittanut, joku oli soittanut heille, että tarvitsetteko tämmöisen tiskikoneen. Heille jäi tarpeettomaksi. Niin jotenkin tällä tavalla Jumala haluaa ikään kuin rohkaista meitä, että hän on rukouksia kuuleva Jumala. Ja olisi meidän tarpeemme mitä tahansa, me voidaan tuoda se hänen eteensä. No juuri äsken mä sanoin sitä, että määrittääkö jotenkin joku puute meidän elämäämme. Mutta tämä tiskikoneen puute, se ei määrittänyt näiden tämän pariskunnan elämää tai vaellusta, vaan heiltä puuttui. Se oli mennyt rikki. Ja totta kai tämän asian puolesta voidaan rukoilla. Ja totta kai voidaan rukoilla kaikkien aiheiden puolesta, mutta sen ei tarvitse määrittää sitä meidän elämää, sitä meidän vaellusta. Vaan voidaan jättää se asia Jumalan käsiin, että sinä tiedät parhaiten. Jos mä tarvitsen uuden tiskikoneen, niin sinä olet voimallinen antamaan sen. Jos mä tarvitsen ruumiin terveyttä, sinä olet voimallinen antamaan sen. Jos mä tarvitsen rakkautta toista ihmistä kohtaan, sinä olet voimallinen antamaan sitäkin. Pyhän henkesi kautta. Tässä alkaa taas semmoinen innostuminen tulemaan, kun näitä sanoja tässä julistan ulos suustani ja kuulen myöskin itse, miten mahtava Jumala meillä on, minkälainen Jumala meillä on. Miten paljon meillä on aihetta kiitokseen ja ylistykseen häntä kohtaan. Ja myönnän omasta puolestani, omasta elämästäni, voin myöntää ihan rehellisesti tämän seurakunnan edessä. Voin myöntää, että en minä luota aina kaikessa Jumalaa. En minä aina rukoile hänen edessään jotenkin tarpeiden tai asioiden puolesta. Hän joutuu muistuttamaan minua siitä. Et onko kaikki tämä sinun elämässäsi, onko se kaikki sinusta lähtöisin? Onko kaikki, mitä sinulla on elämässä, onko se sinun aikaansaannosta? Kyllä hän joutuu muistuttamaan siitä. Ja onneksi hän muistuttaa. Onneksi on myöskin tämä Jumalan sana, joka muistuttaa meitä. Joka tuo meille näitä asioita esiin. Ja hän saa puhua meille sanansa kautta. Luetaan vielä tuolta ilmestyskirjan 7. luvusta ja siellä jakeesta 9 eteenpäin. Tämän jälkeen minä näin ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin. Ja heillä oli palmut käsissään. Mä keskeytän tähän. Jälleen kerran ajatus, joka mieleeni tuli tästä. Johannes sai nähdä sen hetken, kun pyhät on nousseet Jumalan valtaistuimen eteen. Niin siellä on nämä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin. Ja nämä huusivat suurella äänellä sanoen, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja karitsalta. Ja kaikki enkelit seisovat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen rukoilivat Jumalaa. Sanoen, aamen, ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti. Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi, keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut ja mistä he ovat tulleet? Ja minä sanoin hänelle, Herrani, sinä tiedät sen. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. Ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Halleluja. Ihmeellinen Jumalan viisaus, ihmeellinen Jumalan teko, karitsan veressä, kun on vaatteet valkaistu, niin ne on todellakin valkeat vaatteet. Ei tarvitse mennä Jumalan kasvojen eteen missään rääsyissä ja ryysyissä. Ei tarvitse mennä hänen eteensä näissä vaatteissa, mitä täällä tällä hetkellä meillä itse kullakin on päällä. Vaan meidät puetaan niihin valkeisiin vaatteisiin ja saadaan olla näiden vaatteiden kanssa hänen kasvojensa edessä ja hänen edessään. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistumme edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Ja hän, joka valtaistumella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä. Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään halla. Sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Kuinka mahtava tulevaisuus meillä on tiedossa. Kuinka mahtava tulevaisuus Jumala ilmoittaa meille sanassansa meidän tulevaisuutemme. Hän ilmoittaa, mikä on meidän päämäärämme, mikä on meidän tulevaisuutemme. Mikä on hänen suunnitelmansa meidän elämään. Tällaisia ajatuksia siitä, että miten Jumala haluaa meitä tänä aamuna ja tänä päivänä herätellä. Ja niin kuin olin otsikon, että mitä henki seurakunnille sanoo. Mä uskon, että Jumalan henki puhuu meidän itse kunkin sydämelle näitä sanoja kuunnellessa. Ja myöskin näitä jakeita lukiessa. Tänäänkin kun avasin aamulla Raamattu, niin rukoilin sitä, että tule Pyhä Henki sinä, joka olet meidän opettajamme. Tule sinä ja auta minua, auta mua ymmärtämään ja avaa tämä Jumalan sana. Että mä en halua lukea tätä vaan omassa viisaudessani, omalla ymmärrykselläni, vaan anna sinä, Pyhä Henki, se ymmärrys ja se viisaus. Anna myöskin se silmävoide, että mä voin nähdä niin kuin Jumala näkee. Että mä voin nähdä sen, kaiken sen, mitä Jumala tahtoo mun elämässä ja meidän elämässä. Mä luulen, että mä nyt en pidemmälle jatka tätä enää tässä. Että mä luotan siihen, että olen saanut puhua sen, mitä Jumala sydämelle laski. Mä uskon sen myöskin, että niin kuin luin tuossa, että se Jumalan sana, joka on lähetetty, niin se tekee myöskin sen, mitä varten se on lähetetty. Siihen mä uskon ja luotan, että hänen sanansa tekee tänäkin päivänä samalla tavalla työtä. Ja tähän me saadaan luottaa, tähän me saadaan uskoa. Ja saadaan yhdessä seurakuntana myöskin vaeltaa ja saadaan seurakuntana myöskin olla kuulemassa, mitä henki haluaa seurakunnalle sanoa.